Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Natumaini una afya njema mahali ulipo, msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu ambamo tuna mengi, na huu kwanza ndio ufupi wa yale tunayokuandalia. Katika lengo la kuheshimisha makubaliano yaliyosainiwa jijini Doha, wafungwa 15 wametoka kuachwa huru toka upande wa viongozi wa serikali ya DRC na kukabidhiwa mikononi mwa AFC M23 siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Hao wametokea Beni na kupitia Uganda kabla ya kufikishwa wilayani Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini. Licha ya kuachiliwa kwa wafungwa hao, harakati zingine kwa kuheshimisha makubaliano ya Doha zaonekana kuzorota kulingana na hali iliyopo sasa kati ya pande zote mbili. Zaidi ya miezi 3 sasa pande hizi hazijakutanana bado kwa ajili ya kuendesha mazungumzo, hali yenye kuleta mashaka kuhusu nukta zingine 6 zinazobaki kuhusu makubaliano iliyosainiwa. Habari za michezo pia katika habari hizi. Kipindi ya playoff ama nusu finali ya mashindano mjini ya mpira wa vikapu itaanza mwisho wa weekend hii. Hii siku ya 6 tarehe 8 Agosti pasa 10 kamili kutakuwa vuta ni kuvute kati ya Bese Kabono na Bese Maendeleo. Siku ya Mungu pasa 9 kamili kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na Bese The Kings. Hayo ni pamoja na mengine mengi utakayoyapokea katika habari hizi, msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao, maelezo kamili.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Naam, karibu kwa maelezo kamili. Na kwa kwanza habari hizi tunajielekeza wilayani Kalehe ambako watu wasiopungua 5 kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa vikali, pia vitu vingi kuharibiwa, ndio matokeo kwa muda ya mlipuko wa bomu iliyoripuka kwenye senta ya Lumbishi kwenye milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe. Kwa mjibu wa duru za mahali, bomu hiyo imetokea Paziralo ambako kumeripotiwa mapigano makali jana siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026 kati ya wapiganaji wa Zalendo na makundi ya AFC M23 na kuripotiwa ndani ya vijiji kadhaa vya mahali. Mripuko wa bomu imejitokeza na kuwashitua raia majira ya 4 za asubuhi, wakati ambapo raia tayari walikuwa wakiendesha shughuli zao kama kawaida na kusababisha raia hao kupoteza maisha. Waliojeruhiwa wamepelekwa hima kwenye hospitali ya Numbi kwa ajili ya kupokea matunzo, kajulisha wahudumu wa moja wa afya ambao wamehojiwa na Radio Maendeleo leo hapo jana. Hali imeendelea kushuhudiwa kuwa ya hekaheka hadi wakati wa jioni kwenye vijiji vya Chambombo, Chitasungulwa na Lumbishi katika grupe maa Ziralo ambako wakaaji wengi wamekimbia vijiji vyao kwa kuhofia hali ya usalama. Wafungwa 15 wametoka kuachiliwa nao viongozi wa DRC na kuwekwa ndani ya mikono ya viongozi wa AFC M23 hii siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Mlolongo wa gari ambao lipeleka wafungwa hao imetokea Pabeni jimboni Kivu Kaskazini mnamo tarehe 6 Agosti mwaka huu na kupita Uganda kabla ya kufika Paruchuru jimboni Kivu Kaskazini ambako wafungwa hao wamekabidhiwa mikononi mwa makundi ya AFC M23 mnamo asubuhi ya siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Yote hiyo ni katika mchakato wa amani, makubaliano ambayo ilisainiwa jijini Doha mnamo mwezi Septemba mwaka 2025. Kwa mjibu wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu, kukabidhiwa kwa wafungwa hao imetendeka kwa namna ya kuheshimu kanuni za afya katika lengo la kujikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Chama cha AFC M23 kimekubali kwamba kimepokea wafungwa hao na kusema ya kwamba kati ya wafungwa 15 kunapatikana wafungwa kenda ambao wanapatikana kwenye orodha ya ombi yao, huku wakisema kwamba wengine sita sio wafungwa wao. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu imesema ya kwamba inajihusisha katika mchakato huo bila kutegemea upande wowote. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, kabla ya kuacha wafungwa 15, harakati ya Doha kati ya M23 na serikali ya DRC inaendelea kwa mwendo wa Kobe. Mikutano kati ya wanamemba wa kundi hizo mbili haiendeshwi kama vile ilivyokuwa mwanzoni. Mkutano ya mwisho imeendeshwa kunapita sasa miezi 3 na makubaliano haitekelezwi uwanjani. Maelezo kamili naye Alen Kabika.
Kwa hiyo, kao ya mwisho iliyokutanisha AFC-M23 na serikali ya Congo iliweza kuandaliwa mwezi April, tarehe 13 hadi tarehe 17 April pa Montreux nchini Uswisi. Ilikuwa ni kikao ya kenda ya majadiliano, kao ambayo iliweza kupelekea pande husika kukubaliana kuhusu umuhimu wa msaada wa kiutu na ukingo wa mali ya raia. Pande mbili husika ziliweza pia kukubaliana kuhusu kutekelezwa kwa hatua ya kusitisha mapigano, hatua ambayo sehemu ya kwanza ingilipashwa kuanzishwa kwa muda wa juma moja kupitia msaada wa MONUSCO. Pande zimekubaliana pia kwa siku 10 zilizofuata kuacha huru wafungwa wa pande mbili zote, kama ilivyojulisha tangazo iliyogubika kikao yenyewe. Mwezi Mei, AFC-M23 iliweza kutangaza kwamba itatolea shirika la Msalaba Mwekundu CICR wafungwa, ikishota kidole cha lawama serikali ya Kongo kutotekeleza upande wake makubaliano ya kuacha wafungwa. Kuhusu kuachwa huru kwa wafungwa 15 wanaodhaniwa kuwa wa upande wa AFC-M23, inaambatana na nia nzuri inayoonyeshwa na serikali ya Kongo. Inakuwa zaidi ya miezi 3 sasa kisha mazungumzo ya Montreux. Upande mwingine, hatua ya pamoja ya kuchunguza utekelezwaji wa kusitishwa mapigano iliyopangwa kuanzishwa tarehe 17 April, ni tarehe 13 Julai ndipo maafisa 3 wa jeshi la taifa FARDC waliweza kuwasili pa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini kwa shughuli hiyo. Zaidi ya hiyo, shughuli zenyewe hazijaanzishwa bado, duru nyingi zimejulisha. Sababu ni kwamba AFC-M23 iliweza kufukuza moja kati ya maafisa hao wa jeshi la taifa FARDC, ikimshutumu kuwa memba wa kitengo ya ujasusi ya jeshi la taifa. Kuhusu msaada wa kiutu na ukingo wa mali ya raia, inaonekana kwamba mapambano yanaendelea kujitokeza na kupelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao katika eneo mbalimbali za jimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini. Zaidi ya hiyo, ilikuwa ikipangwa kusahiniwa kwa makubaliano 8 kwa fursa ya kurejesha amani kati ya pande hizo mbili, ila kwa sasa ni makubaliano 2 peke yake ndiyo imeisha sainiwa. Ni kama vile makubaliano ya kuacha huru wafungwa iliyosainiwa tarehe 14 Septemba mwaka 2025, pia makubaliano ya kuchunguza kusitishwa kwa mapigano iliyosainiwa tarehe 14 Oktoba mwaka huu. Kwa kipindi ya kenda ya mazungumzo, mazungumzo iliweza kuhusu kufikishwa kwa msaada wa kiutu na ukingo wa raia, ila hakuna yote iliyosainiwa. Zaidi ya hiyo, pande mbili husika ni vema ziweze kuzungumza kuhusu kurejeshwa kwa amani na kupokonya silaha kwa kundi mbalimbali za kijeshi. Wadadisi wa mambo wanadhani kwamba huenda nukta hizo zinaweza kuwa miongoni mwa nukta zitakazozungumziwa wakati wa kikao ijayo kati ya serikali na AFC-M23. Wadadisi wa mambo wanaendelea kuita pande zote husika kuweza kuweka kwa nafasi ya mbele mahitaji ya wakaaji, ikiwa kurejeshwa kwa amani. Kwa leo, nchi ya Qatar inaonekana kuwa mkadirishaji na Marekani pia, hakuna aliyetoa kauli hadi leo kuhusu tarehe itakayokutanisha pande mbili husika. Hali inaendelea kuweka wakaaji katika wasiwasi hadi leo.
Ripoti yake Alen Kabika. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuifuata wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Habari zinazohusu afya, hatua za kukabiliana zidi ya ugonjwa wa Ebola lazima zitekelezwe kwa haraka kwa ajili ya kumaliza ugonjwa huo. Ushauri huu unatoka kwa shirika la waganga bila mipaka MSF katika tangazo ambalo wameweka hadharani na nakala moja kufikia Radio Maendeleo. Kulingana na shirika hili, miezi miwili na nusu baada ya kutangazwa kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, hali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mbaya zaidi kuliko wakati mwingine wowote, kwani mlipuko huo unasambaa kwa kasi na kutisha licha ya juhudi za timu zenye kuhusika na kutoa huduma za matibabu. Hadi sasa
ni visa 3,605 ndivyo vimekwisha kudhibitishwa, kukiripotiwa watu 1,500 ambao wamekwisha kupoteza maisha hadi tarehe 1 Agosti mwaka huu, jambo ambalo linadhibitisha kwamba mlipuko huo wa Ebola ni mlipuko mkubwa zaidi. Kinachoweka wasiwasi zaidi, ugonjwa huo hauonekani kupunguka, kwani visa nyipe vinakuwa vikiripotiwa kila kukicha. Kwa hiyo, shirika la madaktari bila mipaka MSF inakumbusha kwamba ni muhimu kushirikiana na jamii, kwani majibu yenye mafanikio yanaweza kupatikana tu ikiwa yanajengwa na kuendeshwa na wahusika wa ndani. Tubaki tu katika habari za afya, wanawake wa mji wa Bukavu kwa jumla na wale wa kata Ndendere kwa upekee wanashauriwa kutompa mtoto chakula chochote kwa kipindi cha miezi 6 isipokuwa maziwa ya mama. Hiyo inaweza kumsaidia mtoto kupata proteini zilizomo katika maziwa ya mama na kuchangia kwa kukomaa vizuri kwa mtoto katika sekta zote. Mara tena maelezo kamili naye Alen Kabika.
Mwito umetolewa naye kiongozi wa kata Ndendere, Pasta Migabo Nyagaza Albert, wakati wa mkutano ulioandaliwa kwa faida ya wanawake 32 wanaoshikilia ngazi ya uongozi kwenye kata Ndendere kwa fursa ya wiki ya kimataifa ya unyonyeshaji inayosherekewa kila mwaka. Mtaalamu huyu katika mambo ya afya amesema kwamba anatoa wito huu baada ya kutambua kwamba wanawake wengi wanapendelea kuwalisha watoto wao kwa maziwa isiyokuwa ya kifua ya mama, hali inayoweza athiri afya ya mtoto. Anakumbusha kwamba maziwa ya mama ni chakula bora kwa mtoto mchanga kutokana na utajiri wake wa lishe. Anaongeza kwamba maziwa ya mama hutoa faida za kimwili, kiakili na kisaikolojia kwa mtoto. Baada ya mkutano huo, mchungaji Migabo Nyagaza Albert anataka kuona wanawake hawa viongozi kwa ngazi ya msingi wanageuka kuwa mabalozi halisi wa kampeni ya kunyonyesha mtoto kwa maziwa ya mama kwa faida ya jamii nzima. Pasta Migabo Nyagaza Albert amesema
maana ya ile maziwa ya mama kwa hii siku kubwa duniani ya kusema juu ya kunyonyesha. Ndani ya vile ya Bukavu kuna wamama ambao wanasema leo hawapendi kunyonyesha watoto kwa aliziba, lakini wanapenda wanyonyeshe papana maziwa ambayo iko artificial. Walia kupana maziwa ya mama. Wanaokopa maziwa yao isipanuke, wakiitosha wanaitia mbibero, kusudi waipatia mtoto. Lakini sisi tulikalisha wamama sababu wamama wana namna gani yao, wanapenda watoto sana. Penda wamama, nitumie wamama wa Chef Davini wetu kusudi tuseme kama kila mkutano ambao watafanya, iwe kanisani iwe maveni, wasisahau kusema juu ya importance ya uwezo ya maziwa ya mama kusudi mtoto awe na afya nzuri. Tuwaonyeshe kama ile maziwa ya mama ile ina kazi kubwa, na kati ya zile kazi kubwa inatuma mtoto anakuwa na akili mingi, mtoto anakomala mzuri, mifupa yake inakuwa nyingi, inakuwa mzuri, mishipa yake inakuwa mizuri, akili yake inakomaa vizuri sana, na tena inaleta nguvu kwa mtoto. Wale wa mama ni waambie watu wote kama maziwa ya mama iko ya maana mpaka kumiezi 6. Hakuna kitu ingine mtoto anakuwa nayo haja mbele ya miezi 6 isipokuwa ile maziwa ya mama. Ndio maana unaona mama mwenye alikuwa ananyonyesha muda mrefu na ananyonyesha mzuri, unaona kateka iko kamzuri mzuri.
Ijulishwe kwamba kwa mwaka huu 2026 wiki ya kimataifa ya kunyonyesha inasherekewa chini ya kauli mbiu au mada kunyonyesha kwa mama kwa mwanzo endelevu wa maisha, kuimarisha kinachofanya kazi. Sherehe hii inafanyika kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 7 Agosti. Toleo hili linaangazia tathmini ya maendeleo na kushirikiana mbinu nzuri za kuboresha afya ya watoto wachanga.
Na tuzungumzie sekta ya uchukuzi. Ofisi ya shirika la raia tawi ndogo ya mtaa wa Ibanda inaalika wakuu viongozi pamoja na wenyeji pikipiki aina bajaji kufanya yote iwezekanayo ili kuheshimu bei ya usafirishaji iliyowekwa na meya wa mji wa Bukavu kwenye barabara ya taifa nambari 5 sehemu inayounganisha Essence na Kamagema. Tukiamini habari ambazo zimetolewa na shirika hili kwenye Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026, bei ya usafiri kwenye sehemu hiyo hasa wakati wa jioni inaonekana kupanda toka 500 hadi 1,000 pesa za Kongo. Mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya mtaa wa Ibanda, Murula Machumbiko, anasikitika kuona kwamba hakuna hatua ambayo imekwisha kuchukuliwa kutokana na kupandishwa kwa bei ya nauli licha ya tahadhari ambayo ilitolewa hapo awali. Anaomba wakuu viongozi husika kuhakikisha kwamba sheria za usafiri zinaheshimiwa ili kuwalindia wananchi wanao kuwa wahanga zidi ya kuongezeka kwa bei ya nauli usalama. Murula Machumbiko anaonyesha vile vile wasiwasi kuhusu kuwepo kwa watoto wadogo wenye kuendesha bajaji hizo. Kulingana na masemi yake, hali hiyo inaweza kuchangia pia kusababisha msongamano wa magari kwenye barabara toka Major Vangu hadi Kamagema. Kwa mwisho, anaomba madereva wa bajaji, vyama vya usafirishaji pamoja na viongozi kushirikiana kupitia mazungumzo ili kuboresha usalama barabarani. Murula Machumbiko anasema,
sisi kama vile shirika la raia tulipata malalamiko ya wakaaji wa Panzi na kando kando yake ambao wanakuwa wa victime ya kupandishiwa bei ya bajaji kila magharibi kupitia wa bajajisti. Na tunaweza sema ya kwamba kunakuwa decision ya maire de la ville ambayo inafixe prix ya transport ya bajaji essence kama gema mpaka kwa hospitali ya Panzi ku 500 francs. Inafixe tena prix ya transport kutoa la place Major Vangumba ku place de l'Independance ku 500 francs. Asa tunashituka kuona kunakuwa groupe ya wabajajiste ambao wanazarau decision ya maire, wanatia loi yabo ya kuescroquer population na kuatrakase. Mais aussi wakati maire de la ville anatosha decision, kisha wabajajiste wanaizarau awaiheshimie, atuye nani tena mwenye anaweza atia sheria ya kufixe prix ya transport ndani ya vile ya Bukavu ijapokuwa inakuwa contribution ya maire de la ville.
Ulikuwa hapo kisikiliza sauti yake Murula Machumbiko, mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya Ibanda. Na tubaki katika sekta ya uchukuzi, tuseme kwamba wakaji wa mji wa Bukavu wanaombwa kununua bima ama assurance kwa ajili ya kujikinga zidi ya ajali za barabarani na pia kulinda mali zao. Hiyo ni bila kujali kama wanatumia pikipiki, gari au njia zingine za usafiri na bila kujali kazi wanaoifanya. Ujumbe huo umetolewa na kampuni inayoitwa Imperial Assure wakati wa msafara wa magari uliofanyika siku ya tano tarehe 7 Agosti mwaka 2026 mjini Bukavu. Miriame mfano likoje hili?
Kwa mjibu wake mhusika na biashara kwenye kampuni hiyo, kampeni hii inalenga kuwafundisha wakaji umuhimu wa bima, huduma zinazopatikana kwenye kampuni hiyo na faida ambazo wenyeji bima wanapata wakati wa ajali. Msafara huo ulitembelea zaidi eneo za maegesho ama parking za gari pia pikipiki, kwa sababu ni huko ndipo kunapatikana madereva wengi na watumiaji wengine wa barabara ambao wako katika hatari kubwa ya kupatwa na ajali. Huyu anataka kuona wakaji wananunua bima zao, akiwaalika pia waendesha gari na pikipiki kuheshimu sheria za barabarani ili kuepukana na ajali. Tumsikilize.
Lengo yetu ya nguvu ni kujulisha population ya Bukavu ilikuwa nalia juu ya bei ya assurance, ke tulipata solution, tuliwaza kwa ile probleme yabo na tukakreye bouquet ya mupia yenye itabapermettre kila mtu atembee na assurance, evite mabouclage na akwe na nguvu isanafua na accident asiguse mfuko wake yake ku societe yetu. Donc ya maana ya hii karavani ya leo ni juu ya kuwa informe ke malalamiko yenu tushaisikia. Karibu kwa mabiro ya assurance basikwe na boga basizani assurance haina maana, assurance kuna maana ya mingi sana, bakikuwa na makestion mwenye ayaliwa maana assurance asiezite kote kwa tatuona na tushimamisha na tupozie makestion zake tutarepondre.
Tajua ya kwamba kampuni Imperial Assure inapatikana kunako DGI sio mbali na muungano wa CTED mtaani Ibanda, pia kwenye Place Mulamba karibu na Kin Marché. Inakuwa pia na ofisi mbalimbali mtaani Kadutu, eneo za Essence Major Vangu, pia La Botte, kwa lengo la kuwa karibu na wateja wao.
Shukrani Miriam mfano kwa ripoti hiyo. Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, tunajielekeza wilayani Ijwi ambako watetezi wa haki za binadamu katika kijiji Nkola ndani ya Sheferi Rubenga wilayani Ijwi wanalaumu mauaji ya mwanamke mmoja ambaye ameuawa kinyama na watu wasiojulikana na mwili wake bila uhai kukutwa ndani ya kijiji hicho. Hawa wanaomba wakuu viongozi husika na usalama kuendesha uchunguzi ajili ya kuwagundua wale ambao wametenda unyama huo ili wajibu mbele ya sheria. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo kwa hii siku ya tano tarehe 7 Agosti, watetezi hao wa haki za binadamu wanasema kuwa vitendo vya namna hiyo vinastahili kuhukumiwa na kuomba wakaaji kuwa makini wakitaja watu wenye kuzaniwa kuwa wanatenda mabaya. Mmoja wao Espoir Nyakabingu Lick anazungumzia kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu Paijwi Richelieu Biamana.
Sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunalaumu sana kitendo ambayo ilifanyika mu village ya Nkola kwenye mwanamke aliuawa ambapo walikutana mwanamke ambayo alichinjiwa kama vile nyama. Ufema ile ni akti ya kinyama, ile ni kitendo ya kinyama sana. Ndiyo maana shie kama watetezi wa haki za binadamu tuliona hatutanyamaza, sababu deputu kue hapa ishu watu ya kaona kuvitendwa kama yenye tuko tunaishi hizi masiku. Sisi ile kitendo ufema hayaka fanyika mvilaje ya Nkula. Ndiyo maana ufema tunakonda ne ile na talamika ile sana. Tunakumbusha watu kama maisha ya mtu iko sakre. Hakuna mwenye anaruhusiwa kutia mwisho kwa maisha ya mwingine. Biblia inakatala, pia katiba ya nchi yetu ya Kongo inakatala ile kitendo. Kwa hiyo tunalomba population kubakia vigilant, au wenyewe wajilindie usalama. Mesosi tutaendelea omba wakuu viongozi ambao wanafanya utafiti waendelee kabisa porque wale watu wajibie kwa makosa yao.
Sauti yake Espoir Nyakabingu Like, akiwa moja kati ya watetezi wa haki za binadamu wilayani Ijwi. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Kuhusu habari za michezo, kipindi ya playoff ama mashindano mjini ya mpira wa vikapo itaanza mwisho wa weekend hii. Hii siku ya sita, tarehe 8 Agosti, pasa 10 kamili, kutakuwa mechi kati ya Bese Kabono na Bese Maendeleo. Siku ya Mungu, pasa 9 kamili, kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na Bese The Kings. Mechi hizo zitaendeshwa kwenye uwanja wa michezo wa ESP hapa mjini Bukavu. Ngambo ingine, kunaandaliwa siku ya Mungu mjini Bukavu tamasha ya judo. Lengo ni kuomba amani jimboni Kivu ya Kusini na kualika vijana kujihusisha na mambo ya amani na kuishi pamoja. Tamasha yenyewe inaandaliwa na Club Guerrier 300 ikisaidiana na shirikisho jimboni ya judo. Kiongozi makamu wa kamati ya maandalizi Fortune Maisha anaalika wakaji wa Bukavu kufika wengi kwa ajili ya kushiriki kwenye tamasha hiyo. Tumsikilize kiongozi huyo makamu wa kamati ya maandalizi Fortune Maisha akieleza.
Festival de judo itakuwa dimanche, festival ni dimanche de 9 août 2026. Lengo yetu mui festival ni kupitisha ujumbe ya amani. Tutaongelea amani, mubiote bitutafanya amani itakuwa katikati. Kutakuwa maaktivite za mingi, tuko tunasogeza mbele baartiste yetu ya Bukavu. Jumana kutakuwa nyimbo, kutakuwa dance, kutakuwa komba ya judo, ekipi ya Goma Bukavu, na kutakuwa ingine makomba ya ingine maar martio, notamment boxe, karate, na bengine bitakuwa bia mingi sana, na tutapitisha wakati ya mzuri pamoja.
Ijulishwe kwamba tamasha hiyo itaendeshwa kwenye uwanja wa Vamaro na itakuwa majira ya saa 6 kamili za mchana.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kuongezeka kwa visa vya utapiamulo Paminova wilayani Kalehe na pia uhamishaji wa viongozi wa kisiasa wa chama cha PPRD chake rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kwa mahakama ya kijeshi ni miongoni mwa mada ambazo zimejadiliwa na vyombo vya habari Ijumaa tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Elena Bujiriri.
Visa 40 za utapiamlo zimeripotiwa katika mwezi Julai mwaka 2026 katika kituo cha afya cha Kishinji kilichopo katika eneo la afya la Minova wilayani Kalehe, inaripoti tovuti la presse africaine.net. Hii inafahamishwa na kiongozi wa kamati ya maendeleo ya kituo hiki cha afya ambaye anaeleza kuwa amepata habari kutoka kwenye eneo la afya la Minova. Kwa mjibu wa Odor Kalembeko, ongezeko hili kwa kawaida linahusishwa na kuachwa kwa baadhi ya desturi za msingi za kifamilia, hasa kula chakula kimoja kila siku. Anaonesha kwamba jamaa nyingi zinategemea msaada wa mashirika ya kibinadamu zaidi kuliko kubadilisha mlo wao. Zaidi hayo, anawaomba ofisi kuu ya eneo la afya la Minova kufanya ombi kwa mashirika ili kuhamasisha msaada kwa ajili ya kuhudumia watu ambao tayari wameathirika. Katika mada nyingine, actualite.cd inaarifu kwamba Aubin Minaku, kiongozi wa zamani wa bunge la kitaifa, na Emmanuel Shadary, mgombea aliyeshindwa wa FCC kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka 2018, wote wakiwa wanachama wa PPRD cha Joseph Kabila, wamehamishwa kwenye mahakama ya kijeshi kwa zaidi ya siku 200 za kifungo. Chombo hicho cha habari kinaweka mkazo kwenye taratibu, ukikumbusha kwamba viongozi hawa wawili pamoja na katibu wa taifa wa chama chao Dunia Kilanga walikamatwa katika makazi yao kati ya Disemba mwaka 2025 na Januari 2026 kabla ya kushikiliwa bila kuwasilishwa rasmi mbele ya hakimu. Le Potentiel inachambua kipengele cha kisiasa na masuala yanayohusiana na haki za binadamu katika swala hili, ikisisitiza kuwa wapinzani hawa walikuwa zaidi ya miezi 7 katika ofisi ya huduma za habari, hasa katika baraza la kitaifa la ulinzi kabla ya kupelekwa kwa mamlaka za kijeshi. Congo Nouveau inaangazia mashtaka rasmi, ikionyesha kuwa wakosoaji hawa wanakabiliwa kwa kuharibu usalama wa nchi, huku familia zao za kisiasa zikilalamika kuwa ni mbinu ya kuwanyamazisha wapinzani. Tufunge mapitio haya ya vyombo vya habari kwa tovuti la Prunel RDC linalotoa taarifa kwa miungano za kiraia zinazofanya kazi katika wilaya ya Mwenga na Kamituga zimeanza kutoa ishara ya tahadhari baada ya kusitishwa tangu wiki iliyopita kwa kazi za ukarabati wa barabara kuu nambari 2 katika kipande cha Kalambi Lwino. Katika barua walioandika tarehe 4 Agosti mwaka 2026 na kupelekwa kwa gavana wa Kivu Kusini, miungano hizi zinatakia onyo kuhusu matokeo ya kiuchumi, kijamii na kibinadamu yatakayotokea endapo ujenzi huu muhimu utaendelea kusitishwa kwa muda mrefu wakati wa mvua. Wanaosaini wanakumbusha kwamba barabara taifa nambari 2 ndio barabara pekee inayounganisha eneo la Mwenga na mji wa Kamituga na Bukavu. Barabara hii ni muhimu kwa ajili ya usambazaji wa bidhaa kwa wakaaji, kupeleka wagonjwa kwenye vituo vya afya pamoja na usafirishaji wa watu na mali zao. Kwa mjibu wa harakati za wananchi, kusimamishwa kwa kazi za ujenzi kunaweza kuzidisha matatizo ambayo wananchi tayari wanakabiliana nayo.
Tangazo hili kwa kuhitimisha taarifa hii ya habari. Kamati ya Solidarite ya Ikoma inashukuru wakaaji wote, timu zote na viongozi walioshiriki kwenye kazi za pamoja ama salongo siku ya 3 tarehe 5 Agosti mwaka 2026. Kamati hii inawaalika tena siku ya posho tarehe 8 Agosti mwaka 2026 pasa moja za asubuhi. Tuje wengi sana zaidi ya jinsi tumefika kwenye kazi hizo za pamoja siku ya kwanza. Washefu wa vijiji 36 waonekane kila mmoja akiwa na watu wake kutoka Chibandahole hadi Mbirikira kwa mzungu. Pamoja kwa maendeleo ya Ikoma safi, kwa niaba ya Solidarite Ikoma, Pascal Bisimwa akiwa katibu tendaji ndiye mwenye kuweka saini kwenye tangazo lenyewe. Maendeleo. Kinachokuwa na mwanzo ni sherti kiwe na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari ambayo imekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na kutakia kila laheri. Bye bye.